Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Uns 170 investigadores das tres universidades galegas xunto co Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo conforman a agrupación estratégica Beta Plus, unha rede na que se reúnen 19 grupos de investigación de toda Galiza para estudar a dimensión do territorio galego desde o punto de vista productivo e ambiental. Posiblemente se trate da maior plataforma galega para a investigación do territorio ata o momento. Pero con que intención se conforma? Ímolo saber con Lourenzo Fernández Prieto, catedrático en Historia Contemporánea na USC e membro dun dos grupos máis activos desta lista de Instagram. Lourenzo Fernández explica quen conforma Beta Plus.
A investigación hoxe non se pode facer, eu creo que isto sabe todo o mundo, en pequenos grupos aillados ou en persoas que saben moito, non? Estamos falando de 170 investigadores, de 19 grupos, de grupos de enxeñería, de ciencias sociais, de ciencias humanas, hai filólogos incluso, xente que fai estudios culturais, moitos grupos de economía, moitos grupos de historia, arqueoloxía, patrimonio. Todo isto ten que ver e está unido por dúas ideas. Unha, a transición á bioeconomía, e que significa simplemente que temos que pasar da era do petróleo e da enerxía finita a unha era diferente. Esa transición hai que construíla e hai que adaptala. A segunda razón é, digamos, unha razón galega. É dicir, os problemas que nos temos no noso territorio, no noso espacio, como se fai eso? E convertir os problemas en solucións.
Beta Plus tratará de dar respostas ás demandas de investigación da ciencia que ofrece a transición do territorio galego cara á bioeconomía. Pero, que significa este termo?
Pero, basicamente, o que significa é que o futuro ten que ser sustentable. E, polo tanto, ese futuro sustentable hai que construirlo en todos os ámbitos, ¿no? E no que ten que ver co territorio, co manexo dos espazos agrarios, pero tamén con moitas outras cousas, nos podemos dar algunha resposta, ¿no? Esa é basicamente a idea. Unha parte importante, e ten que ver con unha parte importante tamén do que nos traballamos, é unha liña que ten que ver co renacemento do rural. De feito, se chama así en inglés, Rural Renaissance, algo que en Galicia nos pode chamar a atención, ¿no? Porque ainda estamos acabando de salir do rural. Pero as novas generacións xa están volvendo e xa están concebindo o rural de outra forma, ¿no? E justamente ese futuro ten que ser un futuro bio e sustentable, e aí todo o manexo dos recursos que hoxe están no que chamamos medio rural son recursos energéticos, da enerxía solar, da enerxía, digamos, que deriva directamente do sol, non do petróleo, ¿no? O manexo de todo eso ten que ver con ese futuro da bioeconomía, ¿no?
A bioeconomía, o territorio, o ambiente, a relación da sociedade galega coa súa contorna, son temas sobre os que xa se ten afondado moito por parte das universidades galegas, pero agora preténdese facer de forma máis integral e complexa.
Hai unha serie de asuntos que nos parecen moi importantes, que teñen que ver co ambiente, co territorio, co manexo productivo do territorio, coa xente que vive no territorio, con como se organiza, e todo iso que velo de unha forma complexa. O historiador vexe unha parte, o economista é capaz de contabilizálo e facer unha contabilidade ambiental, por exemplo, o enxeñeiro entende de recursos productivos, o arqueólogo entende dos recursos patrimoniais, que son aquelas pedras que están ali, pero que son petroglifos ou que son lugares de peregrinación ou o que sexa, que teñen identidade, que teñen que ver co medio e que son tamén un recurso turístico incluso. Todo este conglomerado nos pode permitir ver mellor desde diferentes enfoques asuntos que merecen ser analizados como resposta.
19 grupos de investigación conforman Beta Plus como organización ou agrupación estratégica. Estratégica non só para dar resposta aos retos de futuro do país, senón tamén para facer máis atractiva a oferta académica das universidades galegas.
Bueno, en términos académicos é moi importante, porque para conseguir atraer talento, para que o talento que temos non se nos vaya, para conseguir recursos humanos financiados en concursos competitivos y en programas competitivos para conseguir financiamiento para proxectos. Isto consíguese moito mellor todos xuntos que separados. Sobre isto non hai ninguna dúbida. E, como decía ao principio, toda a investigación do mundo vai pola vía de agrupar coñecemento para conseguir máis coñecemento. Esta agrupación, que así o chamamos, e a idea de presentarnos como agrupación estratégica a convocatoria que fará a Xunta, confiemos que este ano, bueno, esta agrupación estratégica xa apareceu en forma de varias redes previas, unha organizada por xeógrafos, outra organizada por nós, justamente con enxeñeiros e con economistas. Esa experiencia previa nos permite xa ter un camiño recorrido para poder avanzar agora neste camiño de agrupación estratégica.
Lorenzo Fernández, membro de Beta Plus e tamén catedrático en Historia na USC, cree que un dos retos máis importantes aos que se enfronta o país e tamén a investigación galega está relacionado coas ciencias sociais e o territorio e o de dar solución ao abandono do rural e a excesiva arborización do país.
O territorio do mundo rural que se está abandonando pola vía de convertirse en superficie arborada e que xenera, entre outras cousas, moitísimos incendios. Hai unha relación directa entre o abandono, encher todo de árboles que é remunerador, comprensible, que se a xente que ten as fincas, en vez de velas abandonadas, planta. Eso además está favorecido, pero eso significa que temos unha densidade arbórea que non podemos manexar. Bueno, pues sobre todo eso hai que reflexionar e hai que establecer unha relación entre custe de apagar incendios, que o pagamos todos, remuneración dos propietarios, equilibrio ambiental, cambio climático, etcétera, etcétera. En todos os sitios onde hai piñeiros ou hai eucaliptos, hai 85 anos non había árbores. No, eso non quere decir que non teñamos, que non sexamos e debemos ser unha gran potencia, digamos, productora de madeira. E temos un sector ligado a eso potentísimo que hai que desenvolver. Pero, bueno, hai que saber por que nos pasa o que nos está pasando.
Pero para avaliar os retos que temos como país desde unha óptica científica e mesmo política, Beta Plus propón tamén mudar de costumes, unha nova forma de facer ciencia e resolver problemas.
Deixar de ser paracaidistas ilustrados, decirle a todo o mundo como hai que organizarlo todo e entender como se organiza en relación coas necesidades da xente que vive ali. Con necesidades productivas, as recomendacións e un diálogo que nunca se produciu, porque desde hai 70 anos non existe ese diálogo. Existe, digamos, políticas para facer, para ordenar, para transformar, desde a concentración parcelaria hasta forestal. É hora de iniciar nos tempos democráticos e da transición á bioeconomía, pois unhas lógicas distintas, nos que as comunidades teñan algo máis que facer que prender lume ao monte, como facían nos anos 40.
Un dos objetivos de Beta Plus será constituir un gran centro de investigación sobre o territorio no que colaboren as tres universidades galegas e outros centros de investigación do país. Estas son as expectativas.
Cal é o noso percorrido? Cal é a nosa idea? Pois ir a unha convocatoria de agrupacións estratégicas e a partir de aí afirmarnos como conxunto de grupos, como agrupación de grupos, facer cousas conxuntamente, pedir proxectos conxuntamente cada vez máis ambiciosos, mellorar o que xa estamos facendo entre nós e logo, pois, a perspectiva constituir un gran centro de investigación dedicado a estas cuestións, ¿no? E para que a xente nova que fai teses poida desenvolver os mellores o seu traballo aquí, en vez de en New Hampshire, ¿no? E para que a xente de New Hampshire poida traballar aquí, porque seremos un polo de referencia.
A agrupación estratégica Beta Plus xa lanzou un programa de actividades para este ano 2017 no que se atopan conferencias, seminarios ou cursos. Ao mesmo tempo xa está a traballar en dúas liñas de investigación principais, nos Camiños de Santiago e os seus usos, e na valoración e futuro dos montes veciñais e mancomún.